ja tervetuloa kuuntelemaan Rohkaisuryyppyä. Sä oot kuule ihan oikeassa paikassa, jos sulla on nyt kuulokkeet tai kaiuttimet ihan kuulkaas. Ei kannata ihan kaakkoon laittaa, mutta tosiaan sä kuuntelet mun eli Inan ja Lidian, hei!
Hei! Ihan että Ina silleen esitteli mut, että se kertoi mut ja vielä tervehti teitä mun puolesta.
Sanoin vahingossa sun puolesta, hei!
Aivan okei. Me ollaan vielä puhuttu aikaisemmissa jaksoissa sitä, että me aletaan laajan sellainen parivaljakko, jotka puhuu toisensa puolesta.
Vanha pari, eiks vaan?
Joo, niin konkreettisesti näkyy, mutta hei, ihanaa, että oot kuuntelemassa munkin puolesta. Mun nimi on tosiaan Lidia ja musta on ihanaa olla tänään äänittämässä podcastia, koska meillä on ihana vieras, jonka Ina tulee vielä esittelemään meille paremmin.
Mennäänkö oikeastaan niin kuin suoraan asiaan? Ei pidetä liikaa jännityksissä nyt porukkaa siellä toisella puolella. Meillä on tänään todella suuri kunnia istua saman pöydän äärellä erään erittäin inspiroivan muusikko, kirjailija, kolumnisti, podcastaaja. Elikkä toisin sanoen mun mielestä aikamoisen monitaiturin kanssa. Hän on kukas muukaan kuin upea Linda-Maria Roine ja taiteilija nimeltään Mercedes. Sen lisäksi, että Linda on tehnyt urallaan todellakin yhteiskunnallisesti vaikuttavia asioita ja musiikkia, hän on saanut muun muassa yhteiskunnallisen tietoisuuden herättäjäpalkinnon. Hän nauraa täällä toisella puolella. Ja mitä mä haluan Lindasta henkilökohtaisesti sanoa, tänään on eka kerta, kun me nähdään livenä, mutta me ollaan juteltu aikaisemmin somessa. Ja mihin mä oon kiinnittänyt Lindassa huomiota on se, että hän on tosi taitava keskustelija ja luova sanoittaja. Sydämellisesti tervetuloa meidän Rohkaisuryppipodiin, Linda.
Kiitos tosi paljon. Aikamoinen suitsutus tähän alkuun oli nyt kyllä.
Ai että.
Kiitos vaan kauniista sanoista. Kiitos
kyllä kuule, ota vastaan.
Ai. No mä otan sit, jos annetaan.
Jos käsketään.
Niin, kyllä mä sitten.
Kyllä. Ihanaa.
Kyllä, en mä käy mitätöimään sun jotenkin sanoja, kun se on kans semmonen, mä en itekään sit ehkä tykkää, jos mä sanon vaikka jollekin, että sulla on tosi hieno paita, ja sit se on silleen, että no ei tää kyllä oo, niin tulee kyllä itsellekin sit vähän semmonen olo, että aha, no ei sitten. Mä yritän nyt itse toimia niin, että mä otan vastaan, jos haluat kyllä. Noin sanoa musta.
Kyllä, toimit niin kuin itse opetat ja ajattelet.
Kyllä, näin mä pyrin
ihanaa.
Tekemään.
Kyllä.
Hei Linde, haluat sä ite vähän esitellä, että kuka on Linda?
No siis tossa tuli kyllä aika hyvin sillain niin kuin noi mun, että mitä mä teen just, että oon muusikko, pääosin niin kuin muusikko ja kirjailija ja sit myös niin kuin kolumnisti, kirjoitan kirkkoja ja kaupunkilehtien kolumneja ja sitten Radio Dayllä mulla on radioblogeja kerran viikossa ja sitten oma podcast, Linda-Maria podcast ja tota, ne on ne mun työjutut, mutta sitten lisäksi mä oon marsuäiti. Mulla on 2 marsua ja mä oon niiden emo. Sitten mä oon tytär, kihlattu, ystävä, aika monen ystävä. Ja semmonen niin kuin eläinrakas ja ehkä voisi sanoa myös nykyään jopa ihmisrakas tyyppi, joka yrittää niin kuin yrittää elää nimenomaan arvojensa mukaan mahdollisimman hyvin.
Wow.
Mun on pakko tarttua tohon marsuun, jos mä saan.
Mä huomasin, että se herätti reaktion.
Se näistä kaikista titteleistä oli eniten. Puhutaanko vaan marsuista tänään?
Mä muistan ikuisesti meidän äitin ja iskän semmoisella kaveripariskunnalla, jolla oli mun ikäinen lapsi, niin sillä oli marsu. Ja sit mä mentiin aina kattoo sitä. Ja se jotenkin puras mun sorvesta silleen se marsu, että mulla tuli vähän silleen verta. Ja sen jälkeen mä oon ollut silleen, mä en enää ikinä koske marsuun. Niin mä huomaan, että mulla tuli heti tää flashback siitä marsusta.
No voi ei, eikä se ollut enkä mä niinku repinyt ihan traumaa auke.
Musta tuntuu, että mun on täytynyt jo käsitellä, se on 15 vuotta vanha juttu, että mun täytyy ehkä mennä eteenpäin, mutta mä heti heräsin semmoinen flashback siitä. Mut ihanaa, että sulla on.
Niin ja mä oon myös äitipuoli, mulla on myös ihmistytärpuoli ja hän on 15-vuotias, niin
voi.
Ei ole enää semmoista ihan
vauva.
Niin, ei ole sellaista meininkiä.
Kyllä.
Mutta marsuille on enemmän sitten semmoinen hössöttäjä.
Emomainen.
Niin, mutta tytärpuolelle on myös äitipuoli.
Joo, sä oot kouluttanutkin sitä sun marsua vähän paremmin. Se oli aika tiukassa koulutuksessa niillä meidän kaveriperheen luona.
No en mä kyllä niitä, siis mulla on 2 marsua. En mä kyllä niitä ole sillä lailla oikeastaan kouluttanut, että mä annan niiden kyllä olla. Kyllä ne nappaa siis kiinni. Että en mä voi väittää, että ne ihan olisi, että ne ei kävisi kyllä ne saattaa purasta.
Mutta se ehkä kuuluu niiden luontoon. Mun mielestä kuuluu.
Mä en ole varma, voiko marsua sillä tavalla kouluttaa. Niin. Kyllä siis jotenkin niitä voi varmaan johonkin opettaa, mutta ei ihan niin kuin vaikka koiraa.
Joo. Kyllä, että samalla tavalla.
Niin. Mä arvostan sun rehellisyyttä tästä. Että sä kerrot rehellisesti tästä sun ja sun marsujen.
Eikä tämän romantisoida. Niin. Mutta se, mihin mä myös kiintin huomiota, oli musta tosi ihanaa, että sä toit niinku monta identiteettiä tavallaan itsestäsi ilmi. Että just usein, no totta kai kun me ollaan sut tänne kutsuttu, niin me ollaan kiinnostuneita, millainen sä oot persoonana, millaista sä oot tehnyt upeeta, yhteiskunnallisesti vaikuttavaa musiikkia muun muassa. Mutta se, että ihminen on niinku paljon kaikkea muutakin, niin musta tossa tuli ihanasti, että toi kertoi sun arvoista. Tai mulle välittyi semmoinen kuva, kun sä kerroit.
Joo, mä vaan luettelin niinku ihan mitä tuli mieleen, että mitä kaikkea mä oon. Niin, ja varmaan siis onhan vieläkin tostakin paljon enemmän, niin koko ajan tulee mieleen, mutta tossa on niin kuin ne, mitä mä pääosin oon.
Kyllä. Ja musta tuntuu, että mulla on ollut tämän vuoden teemana nimenomaan arvojen niin kuin päivittäminen ja oikeasti tietoisesti omien arvojen mukaisen elämän eläminen. Niin toi inspiroi mua tosi paljon, kun sä sanoit, että säkin... sunkin tavoitteena on elää niin kuin sun arvojen mukaista elämää, niin se taas aina niin kuin inspiroi mua taas ja muistuttaa mua taas siitä, että okei, että miten tärkeää se on. Ja just se, että osaa myös etsiä tavallaan tai päivitellä niitä omia arvoja. Se on ollut mulle sellainen, että mulla ei tarvi olla samat arvot nyt, mitkä mulla on ollut vaikka 5 vuotta sitten, kun mä oon kuitenkin tässä matkan varrella kasvanut ja saanut erilaisista asioista lisää tietoisuutta, niin se oli ehkä vielä se, mihin mä tartuin.
Okei, niin marsun lisäksi.
Että mennään ääripäästä toiseen, niin. Marsut ja arvot.
No mut kiva, että se niinku jotenkin sitten, mäkin jotenkin yllätyin, että mä sanoin niin, tai kun mä vaan siis just sanoin intuitiolla periaatteessa, mitä nyt tuli mieleen noita mun rooleja tai identiteettejä, niin kyllä siis se jotenkin tuli mieleen siitä, että mä ajattelin, että mitä mä vastasin Inalle niihin kehuihin tavallaan, että mitä mä itse toivoisin, että vastataan, jos mä sanon jotakin kaunista jollekin, että ei haluaisi, että se alkaa vähätellä sitten jotenkin heti itseään tai muuta, niin niinpä. Sitä on ihan hyvä harjoitella myös, että ei niin kuin mitätöi sillä tavalla omia niin kuin saavutuksia tai muita, vaan pystyy vaan kiittämään sitten, jos joku sanoo jotain hyvää, eikä tarvitse sanoa, että no en mä nyt ole. Se on jotenkin ainakin hirveän semmoisessa suomalaisessa
ihan totta,
kulttuurissa
on.
Ja jotenkin ehkä tosta vielä silleen seuraava askel on mun mielestä se, että oppii olemaan vielä ylpeä
niin, kyllä.
niistä omista niin kuin saavutuksista ja teoista. Sen jälkeen, kun oppii ekaksi sanoa, että on kiittää niin. ja ottaa sen vastaan. Mutta sitten mä huomaan, että se on vielä tosi paljon vaikeampaa oikeasti olla ylpeä. Että vitsi, että mä oon tehnyt tätä ja mä oon kirjoittanut kirjaa. Ja noikin asiat on niin kuin... Harva meistä kirjoittaa kirjaa niin kuin hetkessä. Niin. Et se on kuitenkin pitkä prosessi. Sä oot tehnyt tosi paljon työtä kirjan kirjoittamisen eteen. Niin mun mielestä se on niin kuin ihan iso saavutus, mistä saa itseä olkapäälle niin kuin taputtaa.
Joo, ja mä viime vuonna, tai siis tossa itse asiassa uuden vuoden vaihteessa, niin mä kirjoitin sellaisen päivityksen, kun mua rupesi mietityttää, kun somessa kiersi sellainen päivitys, vähän semmoinen meemityylinen, että se oli vähän silleen kieliposkessa tehty, mutta siinä oli semmoinen, niin kuin, että nyt on taas se aika vuodesta, kun kaikilla on ollut elämänsä vuosia. Kaikki ovat ostaneet uuden talon, onnistuneet töissä, menneet unelmiensa kumppanin kanssa naimisiin, niin kuin, voittaneet sen ja sen palkinnon ja saaneet apurahan. Ja että se on ihan ok, jos vaan jotenkin niin kuin nousit sängystä tai jotenkin näin. Ja sehän on noin, että totta kai se on ok, jos vaan niin kuin, mutta siinä oli ehkä vähän niin kuin ihmiset jotenkin jako sitä. Mun mielestä siinä oli ehkä pieni sellainen niin kuin sävy, missä vähän ehkä tuli semmoinen ajatus läpi, että jollakin tavalla, että niin niistä saavutuksista ei jotenkin voisi, niistä ei voisi jotenkin postata tai olla ehkä jotenkin niin kuin ylpeä. Ja toi on mun mielestä hirveän hankalaa sitten semmoisille ihmisille, kellä muutenkin on jo ongelma sen kanssa, että vähättelee omia saavutuksia ja muita. Niin sitten mä postasin silloin, että se on ok, jos ei ole ollut hyvä vuosi, mutta myös se, että jos on ollut vaikka elämän paras vuosi, niin sit siitä saa myös kertoa. Ja
iloita.
Niin jotenkin se, että kyllä saa ja että jos se herättää jossain toisessa vaikka kateutta, niin sitten se kumpuu siitä ihmisestä sitten. Jep. Että se ei ole koskaan sitten sen vika, jolla on jotain, mitä jollain toisella ei ole.
Kyllä, se kertoo sitä kateuden kohteesta enemmän. enemmän.
Niin, kyllä.
Ja toi on just niinku hyvä semmoinen kuin vastuunottamista, että miten mä reagoin, jos joku toinen menestyy tai niinku, on vaikka ollut elämänsä hyvinvoinnin vuosi ja toisella on voinut vaikka tämä pandemia ottaa enemmän niinku taloudellisesti ja henkisesti ja näin. Mutta tuossa kun sä äsken kerroit, että mitä kaikkea sä oot päässyt sun elämän aikana tekemään, koetko sä, että niinku toi muusikon identiteetti, onko se sulle, pystytkö sä niinku, eikä varmastikaan mitenkään tarkoituksenmukaista arvottaa, mutta esimerkiksi sä katsot vaikka tätä vuotta 2022, niin mitkä on sulle sellaisia asioita, mihin sä haluat niinku erityisesti investoida tai niinku panostaa sun elämässä tai uralla?
No kyllä se, niin kuin, kyllä se on mulle aina ollut jotenkin kuitenkin se ykkösasia, niin kuin, jos puhutaan niin kuin työasioista tai niin kuin siitä intohimoisesta niin kuin, itsensä ilmaisusta, niin kyllä se muusikkoidentiteetti on aina se niin kuin ykkönen sitten kuitenkin, että se kirjailija-identiteetti on tosi vahvasti siinä ihan melkein rinnalla, mutta ei ihan, että mutta mä luulen, että se on tähän mennessä, että mä oon myös kirjoittanut tosi paljon sellaista ei niin ikään kuin luovaa tekstiä. Että mä oon kirjoittanut enemmän sellaista niin kuin, ajatuksia, kannanottoja ja elämän varrella tapahtuneita asioita, mutta en ole päässyt vielä kirjailijana tekemään ikään kuin sellaista luovaa, että kirjoittaisi vaikka proosaa tai jotain fiktiota niin kuin sillä tavalla, että olisi päässyt julkaisemaan. Niin sen takia mä luulen, että se vielä on siinä niin kuin kakkosena se kirjailija-identiteetti, koska mistä mä sitten kuitenkin eniten nautin, on se niin kuin luova kirjoittaminen ja se niin kuin, mitä mä sitten muusikkona saan tehdä, että saa kirjoittaa luovia biisejä ja niissä saa sitten olla mitä tahansa ja se on jotenkin kaikista niin kuin ehdottomasti kaikkein rakkain tapa ilmaista itteeni. Ja kyllä mä siihen niin kuin nyt taas, mä oon 2019 syksyllä, niin oon alkanut tekemään tätä kolmatta levyä, jota mä nyt teen. Ja sitten totta kai toi, just toi pandemiatilanne vähän rajoitti sitä, mutta nyt niin kuin on sitten se vaihe, että nyt saa silleen tehdä taas. Ja sillai tosi, niin kuin, että kyllä se on se ykkösasia kuitenkin.
Kyllä. Varmaan osa kuulijoista tietääkin, mutta sä oot siis ilmeisesti tehnyt kaksi kirjaa, muistanko oikein?
Joo.
Minkä nimiset sun kirjat on?
Se ensimmäinen oli, tein ton toimittaja Venla Pystysen kanssa, se oli ei koira, mutta ei mieskään, se oli mun elämäkerta. Ja sitten toinen on Totuus ja tunnustus ja sen mä tein yksin ja se on semmoinen esseekokoelma.
Okei, jos sun pitäisi niinku lyhyesti kertoa molemmista kirjoista, että et jos niinku, et mitä ne tavallaan pitää sisällään. Okei, ensimmäinen oli enemmän sellainen elämäkerta.
Joo, että se oli mun elämä, niinku, elämän ehkä semmoiset merkityksellisimmät tapahtumat niinku vuoteen 2018 asti. Koska sitten totta kai sen jälkeen on tapahtunut sitten taas jo tosi paljon, että sitäkään ei voi pitää sellaisena niinku päivitettynä ikään kuin elämäkertana, koska totta kai ajatukset kaikki on muuttunut sen jälkeen. Mutta se on siihen mennessä sellainen. 2018 asti semmoinen katsaus, kattavin katsaus, mitä löytyy. Ja sitten toi Totuus ja tunnustus on sitten semmoinen, niin kuin, se on aika kantauttava niin kuin tekstikokoelma, mutta sitten se on myös niin kuin tunnustuksellinen. Että mä myös kerron niin kuin, sen lisäksi, että mä kerron asioita niin kuin havaintoja yhteiskunnasta, niin mä kerron myös niin kuin omasta mielestäni havaintoja ja paljon vaikka puhun mun ADHD:sta ja epävakaasta persoonallisuudesta. Niin kuin, eli se on niin kuin katsaus vähän niin kuin maailmaan ja sitten pään sisälle.
Aivan,
niin
kuin,
katsaus vähän niin kuin kaikkeen, että niin kuin, mitä nyt mun niin kuin silmillä voi nähdä, että tavallaan sisään ja ulos.
Niin, että sä ikään kuin päästät lukijan vähän lähemmäksi niin kuin sitä sun perspektiiviä, että miten sä havainnoit maailmaa ja ehkä ilmiöitä, mihin sä kiinnität huomiota, koska musta se on jotenkin kaunista ajatella, että jokainen meistä näkee meidän silmillä ja erilaisilla niin kuin, kuulee korvilla vähän niin kuin erilaisia yksityiskohtia.
Joo.
Just toikin tavallaan, että kerroit, että sulla on ADHD ja diagnoosi epävakaa persoonallisuus, niin miten se tavallaan näkyy just sun kohdalla.
Joo.
Tämä on kiinnostavaa.
Ja totta kai, kun se värittää sen lisäksi just, mitä pään sisällä tapahtuu, niin totta kai ne myös värittää kaikkea ikään kuin, mihin ulkopuolella kiinnittää huomiota. Mä kerron vaikka näistä hyperfiksaatioista, mitkä on ADHD:lle tyypillisiä, hurahtaa niin kuin vaikka pariksi kuukaudeksi johonkin tiettyyn aiheeseen ja tutkii siitä ihan kaikki. Niin sekin on totta kai, se on vaikuttanut paljon siihen, että minkälaisista asioista mulla on vaikka yleissivistystä.
Totta.
Ja sitten vaikka niin kuin myös sit siihen, että niin kuin on kokenut tosi voimakkaita tunteita niiden takia. Ja sitten myös taiteesta on tullut tosi erilaista, koska aivot on vähän niin kuin erilaiset.
Ihan totta. Niin. Ihan
mun on pakko kysyä vielä, kun sä kerrot, että sun ensimmäinen kirja oli sun elämänkertakirja, niin millaisia fiiliksiä sä kävit sitä kirjaa tehdessä, koska meidän siis tämän kauden teemana on elämäntarinat ja me ollaan kerrottu Inan ja mun elämäntarinat niin kuin ekoisjaksoissa tällä kaudella. Ja mulla tuli siis, mä kerroin ihan silleen sen yhden jakson sisällä merkittävimpiä hetkiä, mitkä mulla oli tullut niin kuin mieleen. Ja mä kävin tosi niin kuin vahvaa tunneskaalaa. Mä itkin, mä nauroin sen jakson aikana. Mä en niin kuin muista, koska mä olisin niin kuin niin lyhyessä ajassa käynyt niin laajaa tunneskaalaa. Niin mä mietin, että jos mä itse kirjoittaisin nyt elämänkertakirjan ja oikeasti panostaisin siihen ja priorisoisin mun ajan, niin tulisi varmaan vielä niin kuin jotenkin laajemmin käytyä eri niin kuin fiiliksiä ja ajatuksia. Vähän silleen ihan kiinnostuksia, että millaista se oli ja mitä fiiliksiä sä kävit?
No tavallaan se oli niin kuin, no tässä tulee niin kuin ruusut ja risut. Mä aloitan vaikka niistä ruusuista. Tavallaan siis se, mistä mä oon iloinen, että mä oon tehnyt sen, on se, että on päässyt niin kuin omin sanoin kertomaan juuri ne asiat ikään kuin elämästä, mitä on halunnut. Ja tosi paljon laajemmin kuin vaikka niin kuin yksittäinen haastattelu. Mm. Että kun mä tiesin jo, että ihmiset tietää musta jo sellaisia niin kuin asioita mun elämästä, mitkä on mulle itselle jotenkin niin kuin vaikeita. Niin sitten se, että pystyy ikään kuin sitten sen kirjan kautta antaa kokonaiskuvan, että mitä siinä on oikein niin kuin tapahtunut. Niin se tuntui niin kuin semmoiselta tosi puhdistavalta ja semmoiselta, että nyt mä saan niinku itse kertoa ja niinku, et ihan niinku omin sanoin, että ei tarvii niinku miettiä, että joku muu ikään kuin tulee sanomaan, että mitä sinne pitää laittaa, vaan että saa itse kertoa. Mutta sitten se, mikä siinä oli tosi, tosi rankkaa, niin oli siis mun mielestä rankin vaihe siinä oikeastaan oli se oikolukuvaihe lopuksi, kun mä kävin läpi niitä, että mitä siellä nyt niinku tulee olemaan ja luki sitä omaa tarinaa, mutta se tuntui niinku, että olisi lukenut jonkun muun tarinaa, että se tuntui siltä niinku, että ei vitsi, että taas sille kävi, tai niinku, että toivoo, että vitsi, että toi päähenkilö, että se jotenkin niinku selvisi tosta ja sitten on se, että ei vitsi, että nyt niinku mentiinkin ojasta allikkoon. Se oli tosi raskasta ja sitten nyt siitä on, niinku, kun siitä on 2 vuotta, niin nyt siitä on tullut yhtäkkiä paljon raskaampaa, että tuntuu jotenkin niinku 2 vuoden jälkeen niinku siltä, että apua, mun ei olisi pitänyt tehdäkään sitä, mun olisi pitänyt kertoa niitä asioita. Mutta sitten taas, kun mä uskon tosi vahvasti siihen, että kaikki asiat tapahtuu niin kuin on tarkoitettu, niin mä uskon, että jos se olisi ollut tarkoitettu niin, että mä en nyt tule kertomaan sitä tarinaa, niin siinä olisi tapahtunut vaikka mitä, että se ei olisi onnistunut, että mä kerron sen. Ja se, että se näkyvyys ja se palkinto, niin ne on niin kuin sellaisia, että mä oon iloinen, että mä oon tehnyt sen, koska se on auttanut mua myös niin kuin mun uralla sit noin muuten ja päässyt tekemään lisää kirjoja ja niin kuin sit saanut myös omille ajatuksille näkyvyyttä. Mut sit ehkä kuitenkin parasta, mitä sen kirjan tekeminen on antanut, niin on siis sellainen palaute, että niin kuin ihmiset, ketkä ei ole tiennyt oikeasti sellaisista asioista, mitä mä puhun siinä kirjassa, että niitä niin kuin tapahtuu. Että on saanut ihmisiltä palautetta, että se on niinku avannut silmiä, niin sitten se tuntuu siltä, että se on ollut sen arvosta, koska niinku jotkut semmoiset ihmiset, niinku, kun mä ajattelin aluksi, että se iskee vaan semmoisille ihmisille, kellä on samanlaisia kokemuksia kuin mulla, niin siihen mä olin varautunut. Mä ajattelin, että siitä tulee semmoinen vertaistukikirja, mutta sitten kun tulikin viestiin semmoisilta, ketkä niinku sanoi, että ne ei tiennyt tällaisista ja että ne ei pystynyt samaistua ja nyt ne tietää, niin se on ollut mulle ehkä kaikista parasta. Ja se niin kuin kaikilta eri yhteiskunnan osa-alueilta. Esimerkiksi yksi perussuomalainen poliisi laittoi mulle viesti, että meillä on tosi erilainen niin kuin maailmankatsomus, mutta että se kirja on avannut niin kuin hänen silmiä.
Wow.
Niin se on sitten siinä vaiheessa tuntuu siltä, että tässä on kyllä joku tarkoitus, että tämä ei ole ihan vaan ollut nyt sitä, että tämä on pitänyt tehdä ja niin kuin, että mä oon iloinen silloin ja onnellinen, että on sen tehnyt.
Jep. Ja musta tuntuu, että yksi isoimpia asioita, mitä me voidaan muissa ihmisissä tehdä, on luoda tietoisuutta.
Kyllä.
Koska sehän monet asiat ja monet semmoiset negatiiviset ilmiöt johtuu nimenomaan siitä, että ihmisille ei ole tietoisuutta.
Kyllä.
Että ne on jäänyt joko sille kivikaudelle sen niiden ajatuksensa kanssa, tai sitten ne ei vaan ole ikinä saanut edes niinku tietoisuutta.
Niin.
Kaikki ihmisiä ei voi edes syyttää niiden tietyistä asenneongelmista, koska niille ei ole välttämättä annettu edes mahdollisuutta niinku, tavallaan olla avarakatseisempia. Niin toi on musta niinku iso palkinto ja iso teko sulta, että sä oot oikeesti vaivautunut niin kuin jakaa sulle henkilökohtaisia asioita ja sun elämäntarinaa julki, mikä on jo mun mielestä aika silleen tietyllä tavalla vähän jopa pelottavaa, koska se on sun oma elämä. Kyllä. Ja sit sä laitat sen niin kuin muille julkisille, että no te voitte tehdä täällä niin kuin niin, kyllä, tiedolla kyllä, ihan mitä te haluatte. Kyllä. Ja mulla ainakin tuli itselle sellainen olo, kun me äänitettiin vaikka mun elämän tarinaa, että mä oon nyt tosi paljas joo. tässä. Että nyt nämä ihmiset voi hyökkää joo. mun kipupisteisiin todella niin kuin ns. Helposti. Mm-hmm. Niin mä ihailen tota ja mä oon todella iloinen sun puolesta, että sun kautta ihmiset on saanut lisää tietoisuutta.
Joo, ja siis se, mistä mä itse just jotenkin, minkä mä sit oivalsin, niin oli just se, että ihmiset ei välttämättä pahuuttaan just jätä aina puuttumatta asioihin tai jotenkin niinku pahuuttaan vaan jotenkin ole jotenkin kapeakatseisia, vaan että sit mä oikeasti tajusin, kun ne laittoi, että ne ei ole tiennyt tällaisesta, niin sitten mä niinku oikeasti tajusin, että eiku, että se on varmaan tosi paljon siitä, että ihmiset ei oikeasti tiedä. Niin mä olin jotenkin todella niin kuin siitä, että se oli myös mulle itselleni terveellistä saada kuulla, että ihmiset ei ole vaan ollut silleen, että ei kiinnosta.
Vaan
että suurin osa ei vaan oikeasti ole tiennyt. Mm. Niin se on ollut mulle tosi vaikuttavaa.
Ja toi just, että ei ole tiennyt eikä välttämättä ole niitä taitoja. Mm. Että mitenkä tällaiseen niin kuin voisi puuttua tai miten tähän tulisi reagoida. Että se, että sä laitoit niin kuin ikään kuin alttarille sen sun oman tarinan idea, oli tosi kaunis puheenvuoro ja yhdyn kaikkiin sanoihin, koska toi on totta, että se, että sä oot antanut sun tarinan ja nyt se kirja sitä ilmeisesti edelleen pystyy niin kuuntelemaan äänikirjana ja ostamaan ja näin. Ja toi oli musta niin kuin hyvä, että sä kerroit, että ei ole ollut helppo tie ehkä niin kuin nyt parin vuoden jälkeenkin käydä läpi, että okei, että ihmiset pystyy niin kuin palaamaan siihen sun tarinaan. Että toki niin. siinä varmaan ollut tärkeää sulle, tai koetko sä itse, että tärkeää oli sulle, että sä saat olla oman elämäsi äänitorvi. Että sulla oli varmaan ehkä, oliko enemmän semmoista kontrollin tunnetta, että mitä tämä kirja sisältää.
Oli, kyllä. Ja just sellaista, niin kuin, että mä haluan, että mieluummin ihmiset tietää sen koko kuvan, kuin sitten jonkun pienen palan haastattelun perusteella.
Sitten se mielikuvitus lähtee herkästi, niin. että sä annat sen kontekstin, ja sen niin. ja sitten mielikuvituksille jää vähemmän tilaa niin, muille
kyllä,
ihmisille.
Kyllä, se jotenkin oli se helpottava asia. Että mä joko olisin sit niin, että mä en ole kertonut mun yksityiselämästä niinku yhtään mitään kellekään, tai sit mä oon kertonut niin sanotusti kaiken, kun sit sen, että ne tietää vähän jostain tosi semmoisesta negatiivisesta asiasta. Että mä mieluummin haluan, että sitten siinä on ikään kuin se koko homma, että miten tilanteisiin on päädytty. Ja se on myös, ihmiset on kyllä ollut empaattisempia mua kohtaan sen jälkeen, kun ne on kuullut sen koko tarinan, kuin sitten vaikka jossakin kommenttibokseissa, mitä mä nyt en muutenkaan siis suosittele yhtään ketään lukemaan, mutta haastatteluihin liittyen.
Niinpä.
Mua kiinnostaisi tietää, että kun sä oot saavuttanut aika paljon asioita sun uralla, että tuleeko sulla mieleen joku sellainen, ei tarvi olla ehkä merkittävin hetki, mutta kuitenkin sellainen tosi merkityksellinen hetki sun uran aikana?
No kun on tosi paljon niin kuin sellaisia tosi merkityksellisiä hetkiä, mutta niin kuin, mitähän mä nyt sanoisin? No varmaan se on ollut joku sellainen, no mä tein koulukiusaamisen vastaisen kappaleen tuossa jokunen vuosi sitten. Ja sitten siinä tuli semmoinen viime vuonna semmoinen, että sitä pyydettiin poistamaan netistä. Se oli semmoinen kauhean iso niinku show. Ja mä sitten niinku laitoin ihmisille viestejä, että mua vaaditaan poistamaan tämä, että mä en haluaisi poistaa sitä ja kerroin. Ja sitten siitä nousi semmoinen niinku aika iso kohu ja sai aika paljon näkyvyyttä sitten sen kautta. Ja sitten mä sain viestin yhdeltä mun seuraajalta ja sitten se sanoi, että se oli ollut niinku pohtimassa itsemurhaa sit silloin niinku, ja sitten se oli katsonut sen videon ja sitten se oli niinku, että sitten sanoi, että jos se nyt poistetaan, että ainakin tiedät, että se on niinku hänet pelastanut, että hän on nähnyt sen. Ja sitten mä sanoin, että mä en tule poistaa sitä, että mulla on ihan sama, että sit jos mennään oikeuteen ihan minne vaan, niin sitten mennään, mutta mä en poista ton sen hänen antaman palautteen perusteella, että mä päätän jättää sen sinne, että oli seuraukset mitkä tahansa. Että jos se voi pelastaa henkiä, niin mulla on aivan sama, mitä siitä voi seurata.
Wow.
Ja niin toi on kyllä yksi vaikuttavimmista hetkistä, mitä on ollut.
Varmasti. Ihan tulee mieleenpainuva.
Kylmät väreet, ja kun tässä ollaan äärimmäisen, niin kuin koko elämää muuttavien asioiden äärellä, puhutaan ihmisen hengestä, siis mä oon ihan sanaton. Siis,
niin,
wow. Ei ole sanoja. Ja niin kuin ymmärsinkö oikein, että oliko se sun oma tekemä biisi?
Joo, oliko... se oli oma tekemä biisi ja tota, sitten se oli niin, että sen kappaleen alkuperäinen tilaaja pyysi, että se poistetaan.
Aivan.
Ja tota, että kun heillä oli heidän niinku ikään kuin tällaisessa kampanjassa, kiusaamisen vastaisessa kampanjassa tai tämmöisessä hankkeessa, niin uusi biisi ja uusi video kiusaamista vastaan, niin ne olisi halunnut niinku ton pois.
Tieltä.
Niin.
Onneksi ei poistettu.
Ei, koska mä niinku, mulle siis kuitenkin niinku hengen pelastaminen on tärkeämpää kuin sitten.
No aivan totta.
Niin se on. Mun mielestä pitäisi olla, että jos jonkun henki on voinut sillä jo nyt pelastua, niin sitten... Kyllä mä nyt haluan, että se mahdollisuus jatkossakin, jos siitä voi saada kyllä mä, turvaa.
Kyllä mä näen, Linda, että sä oot niin kun toivon tuoja varmasti niin monille ihmisille. Ja se varmaan onkin hullua niin kun varmasti taiteilijana, että kuinka paljon siellä on niitä anonyymejä, ihmisiä, jotka kuuntelee sun musiikkia. Ja sit sä saat niin kun kourallisen sitä palautetta, mitkä tulee sun tietouteen.
Niin.
Ja niin kun nekin voi olla noin ravisuttavia. Että mitä sä itse ajattelet, että mitkä asiat on tavallaan... muokannut susta sut, okei, toi on todella laaja kysymys, mutta jos mietitään silleen, että niinku se kuka sä oot tänään, niin ajatteleksä itse, että sä haluat tuoda ihmisille toivoa, niinku, että vaikka tulisi niinku rankemmista taustoista tai on ollut elämässä isoakin vastoinkäymisiä, niin se ei estä ikään kuin sua kukoistamasta ja tekemästä sitä, mitä sä oikeasti rakastat.
Joo, kyllä mä niinku toivon ja mä toivon niinku jotenkin, että mulla on ehkä korostunut oikeastaan viime aikoina vielä se, että miten paljon se on, tai miten iso osa siinä on sitten kanssa just niinku siitä omasta uskosta ja omasta niinku päätöksestä ja halusta kiinni. Koska siinä on tosi paljon se, että vaikka olisi niinku mahdollisuuksia ja tarjottaisi mahdollisuuksia ja apua ja muuta, niin sitten kaikki ihmiset ei vaan jostakin syystä voi tai halua tai pysty tarttumaan siihen. Ja sitten ei voi ikään kuin tehdä mitään. Että mä oon niinku paljon miettinyt tota, että on tosi paljon vaikka semmosia, ketkä... on jossain tosi haastavassa elämäntilanteessa, niillä olisi vaikka mahdollisuus päästä ilmaisemaan itseään jollain tavalla, vaikka just musiikillisesti, mikä on mua auttanut. Ja sitten ne ei tartu siihen ja se tuntuu jotenkin niin kummalliselta, että miksi ei, tai sitten että joku ikään kuin saa vaikka uudelleen ja uudelleen mahdollisuuden elämään ja sitten ei ikään kuin tartu siihen, niin se tuntuu jotenkin niin kuin omituiselta, mutta kun mun ei tarvi, eikä mulla ole mikään, niin kuin, en mä ole mikään niin kuin ymmärtämään sellaista, ei se mun ymmärrys ole merkitse suuntaan tai toiseen siinä, mutta just se, että mä niin kuin toivon, että ihmiset jotenkin pystyis näkemään mussa niin kuin just myös sen, että paljonko se on niin kuin itsestä kiinni. Et niin kuin, että kun mä oon aikaisemmin tosi paljon korostanut sitä, että yhteiskunnan pitää auttaa ja totta kai siis pitää auttaa, siinä on niin kuin varmaan 50-50, että 50 on sitä niin kuin, että pitää olla ne palikat, millä voi sitten hakea sitä apua ja saada sitä apua. Ja jos yksi niistä on niin kuin vinossa ja sä soitat jonnekin psykiatriselle ja sit siellä on joku ikävä hoitaja, joka ei kunnioita sitä sun avun tarvetta, niin totta kai se voi sit syöstä sut silleen, että sit sä et jaksa enää pyytää apua. Mutta sit kun sulla voi myös olla paljon sellaisia ikään kuin mitä sä voisit niin kuin että sulla voi olla läheisiä ihmisiä, jotka haluaa auttaa sua ja sut voidaan kädestä pitää viedä jonnekin. Niin kuin, ja sitten siltikään niin kuin, ei välttämättä itse sitten niin kuin, tartu siihen mahdollisuuteen. Niin mä oon myös ymmärtänyt tosi paljon, että paljonko se on myös siitä omasta ikään kuin jotenkin sinnikkyydestä ja uskosta niihin omiin unelmiin, että se on tosi paljon myös siitä kiinni.
Ja ajatteleksä, että niinku ihmisellä pitää olla itsellä se halu siihen muutokseen, että me ei voida ulkoa ohjautuvasti niinku pakottaa ihmistä menemään, tekemään elämänmuutoksia, että totta kai meillä on annettu niinku syntymässä eri pelikortit monella tavalla, kysehän ei ole siitä, mutta just se, että et mikä sitten sua, onko sulla se niinku musiikin voima ja se biisien kirjoittaminen, onko se ollut sulle niin kuin lapsesta tai nuoresta asti, että missä vaiheessa olet löytänyt sen kirjoittamisen?
No kyllä mä oon siis siitä lähtien, kun mä opin kirjoittamaan, opin 4-vuotiaana kirjoittamaan, niin siitä lähtien se on ollut kyllä mulle siis se niin kuin todella niin kuin tärkeä asia. Nyt kun mä sanon koko ajan tärkein asia, niin mä nyt en tietenkään tarkoita, niin kuin, että tärkeämpi kuin läheiset tai
niin,
mitään siis tavalla. Tällaista, mutta siis tärkein asia, niin kuin jos puhutaan niin kuin asioista, mitä ei niin kuin silleen niin kuin no ilmaisukeinoista ja muista niin, ja intohimoista, niin se on ollut tärkein. Ja sitten koulussa varmaan tullut sitten ne aineiden kirjoitukset ja semmoiset, niin että sitten se on vaan syventynyt se tapa, miten voi ilmaista itseään. Ja sitten niin kuin se ikään kuin biisien muotoon kirjoittaminen on sitten joskus varmaan 10-11-vuotiaana. Ja sitten sen jälkeen mä kirjoitin semmoisia tosi pitkiä novelleja, semmoisia todella pitkiä novelleja. Että ne oli niinku jotain niinku novellin ja kirjan väliltä niinku semmoisia. Niinku ikään kuin, että ei, ei niin pitkä kuin kirja, mutta ei niin lyhyt kuin novelli niinku yleensä. Ja semmoisia pitkiä tarinoita. Ja sitten silloin 15-16-vuotiaana on tullut sitten, että on alkanut tehdä niinku räppitekstejä. Mm-hmm. Mutta se on niinku aina ollut se niinku tärkein kyllä.
Ja musta oli ihana, miten sä puhuit siitä unelmien toteuttamisesta ja siitä sinnikkyydestä siinä, koska musta se tuo, tai se sun puheenvuoro toi vaan niin paljon toivoa niinku siihen, että monesti musta tuntuu, että tai en mä tiedä, onko se sitten jotenkin, että mä oon itse vaan ajautunut sellaisiin keskusteluihin, missä ihmisillä on tosi paljon unelmia. Mm. Mutta sitten on kuitenkin helpompi kertoa, että miksi niitä unelmia ei pystyisi saavuttaa, niin. Kuin sen, että keskittäisi tavallaan siihen sinnikkyyteen ja siihen, että okei, niiden asioiden eteen pitää tehdä töitä ja sille askel kerrallaan mennä eteenpäin. Niin toi mun mielestä, sä puhuit tosi hyvin siitä, että... Että se myös vaatii, että tavallaan niin. Tuli sellainen olo, että eihän kukaan ole luvannut meille missään vaiheessa helppoa elämää, niin. Mutta silleen, että myös mä haluan ajatella, että mä en halua olla itse omien unelmieni esteenä.
Niin.
Tai tollaisia ajatuksia, niin. Mut tuli mieleen, että mä kuuntelin sua.
Koska mä ymmärrän sen, että niin kuin monet asiat, sellaiset itsestä riippumattomat asiat voi olla niiden unelmien esteenä, mutta se, että sit jos ei ole ja ikään kuin itse on se ainoa blokki siinä, niin silloin... Mun mielestä se on jotenkin tosi, tosi surullista.
Mm. Niin ja piirtyy itselle sellainen mielikuva tavallaan, että me voidaan joko olla niin kuin tosi passiivisia ikään kuin, että jos meillä on vaihtoehto olla proaktiivinen toimija niillä niin kuin avuilla, niillä tiedoilla ja taidoilla, mitä meillä on annettu kussakin elämäntilanteessa, niin just se, että niin kuin rajoittaako ne meidän omat uskomukset meidän pään sisällä. Että mä en tiedä, esimerkiksi onko sulla ollut Linda elämän aikana sellaisia ajatuksia joskus, että no musta ei ole tohon, tai onko sä huomannut tavallaan, että onko sun sisäinen puhe vaikka muuttunut, vai käytkö sä sen kanssa niin kuin sellaista niin kuin Jaakobin painia tai muuta, että...
No siis se on niin kuin, kyllä se ydin... Minä varmaan olen koko ajan ollut sitä mieltä, niin kuin, että mä pystyn ja tämä on mun tehtävä täällä. Mutta sitten niin kuin, se on ehkä sit lähinnä se sairaus, niin kuin se epävakaa persoona. Mm-hmm. Niin se on sitten se, mikä sit silleen hetkittäin saattaa sanoa mulle sellaisia asioita, niin kuin, mitkä niin kuin, ei pidä paikkaansa, mutta mitkä mä sitten sillä hetkellä uskon ihan 100%. Mutta se ääni ei ole ikään kuin koskaan kovempi kuin se... mikä sitten niinku uskoo niihin mun asiat. Vaikka se hetken olisi äänessä pelkästään se ikään kuin se sairaus, joka uskottelee musta kaikkea niinku kamalaa, niin siitä huolimatta, että sitten kun sen saa niinku hiljaiseksi, niin sitten taas ikään kuin kuulee sen oikean todellisen äänen, mikä niinku puhuu totta. Eli että kyllä pystyy ja niinku, et kyllä siis ehdottomasti, mutta se ei se ole koskaan ollut voimakkaampi se.
Ihana kuulla, että sä
herkistää.
Niin muakin, että sä kuitenkin pystyt silleen navigoimaan ne sillä lailla, että okei, sä tiedostat, että nämä asiat ei johdu niin kuin, että nämä johtuu nimenomaan siitä sairaudesta.
Joo.
Että nämä ei johdu silleen muusta ja sä pystyt navigoimaan, että okei, sä et halua tavallaan antaa sille liikaa valtaa ja olla esteenä, vaan sä kuitenkin uskot ja tavallaan sulla on niin paljon sitä toivoa siihen sun omaan unelmaan ja tulevaisuuteen. Se on musta tosi kaunista.
Ja siis kyllä en mä siis aina ole niinku tokikaan tiennyt, että se on mikään sairaus tai mikään vale niinku ollenkaan. Ja siis edelleenkään, että kyllä mä niinä hetkinä, kun se on äänessä, niin kyllä mä siis siihen uskon.
Joo.
Mutta se, että mä en lähde enää millään tavalla niinku seuraamaan mitään, niinku, että mitä niinku, ikään kuin mitä se uskottelee, että mun pitäisi olla tai tehdä tai jättää tekemättä tai muuta. Että koska sitten kun puhutaan siitä epävakaudesta, niin se on kuitenkin niin, että ne tunnetilat voi päivänkin aikana vaihdella monta kertaa. Että jos puhutaan vaikka kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä, niin silloinhan ne voi olla pidempiä kausia. Että niin kuin masennuskausi voi vaikka olla tosi pitkä. Mutta tässä onneksi se hyvä puoli ikään kuin, mutta myös se ikään kuin pelottava puoli on se, että saman päivän aikana voi olla niin kuin niin monenlaiset tunnetilat. Että se on omalla tavalla pelottavaa ja läheisille voi olla kuluttavaa. Ja itselle siis nyt totta kai ennen kaikkea. Mutta se hyvä puoli siinä on, että sieltä niinku ihan sen pohjan jälkeen voi tulla sitten niinku huippu takas.
Ja oikeasti kun sä tässä kerroit mielenterveyden haasteista, just ADHD, epävakaa persoonallisuus, jotka vaikuttaa siihen toimintakykyyn ja jokapäiväiseen elämään. Ja mä oon vaan todella iloinen, että sä vaikuttajana ja taiteilijana ja niin kuin ennen kaikkea vaan niin kuin ihanana, inspiroivana Lindana puhut näistä asioista, koska siinä mulla viime joulukuussa diagnosoitiin ADHD ja mä välillä koen niin paljon riittämättömyyden tunteita, laiskuuden tai tyhmyyden tunnetiloa, joo, vaikka mä tiedän, että se ei liity mun älykkyyteen, mutta koska mun toimintakyky, keskittymisen säätely on välillä erilaista kuin muilla, niin mä haluankin vaan niin kuin kysyä sulta, että mikä sua, tai mikä on antanut sulle sen voiman niin kuin puhua näistä asioista? Koetko sä, että sulla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin puhua, koska se on ikään kuin osa, mikä, että sitä ei voi niin kuin erottaa itsestä pois, että mikä sulle antaa siihen sen voiman?
Mä jotenkin, siis kun mulla on semmoinen todella jännä tunne tai semmoinen siis, niin kuin mikä mulle ikään kuin itselleni on niin kuin jotenkin täysin selvää, mutta sitä on niin vaikea selittää, kun moni kysyy, että mistä se tulee. Ja nyt se jotenkin rupeaa niin kuin muakin herkistämään, siis, mutta mä luulen, että se on vaan se, että mä tosiaan uskon, että mä oon täällä niin kuin sen takia, että mun on tarkoitus puhua niistä asioista.
Okay.
Ja se, että jos mä olisin niin kuin ateisti, niin sit silloin se olisi varmaan enemmän sellaista, että mä voisin pohtia, että no onkohan se nyt näin vai eikö se ole. Mutta kun mä en oo ateisti, niin mun on ikään kuin pakko uskoa sitä niin kuin ihan todella vahvaa, sitä niin kuin johdatuksen tunnetta ja kokemusta. Että mä, niin kuin, että musta tosi vahvasti on aina pidetty huolta. Mä oon selvinnyt tänne asti, koska musta tullaan pitämään jatkossakin huolta. Ja tässä mun tekemässä työssä ei niin kuin ole mitään pelättävää, koska mä en, niin kuin, en ole niin kuin tässä yksin.
Niinpä, wow. Siis,
en mä yleensä tälleen mitenkään vollota siis niin kuin podcasteissa, että tää, en oikeesti. Niin mä oon siis muuten tosi herkkä, mutta yleensä täällä, tai siis tämmöisissä mä pystyn kyllä, mutta tää on jotenkin, en mä tiedä, se on vaan ehkä tää aihe sit, kun puhuu niin sit semmosesta ydinasiasta, eli siitä just, että mistä se tulee se rohkeus ja näin, niin. Että, niin.
Ja kiitos sun haavoittuvuudesta ja me ollaan Lidian kanssa yhtä mieltä, että rohkaisuryyppy on semmoinen paikka, että täällä saa ilakoida ääneen, täällä on lupa itkeä, nauraa, olla totta ennen kaikkea niiden tunteiden kanssa.
Niin, ja kun en mä just se, että sitä on niin vaikea sitten just aina selittää, että kun ihmiset kysyvät, mistä se rohkeus tulee ja näin, niin sitten pitää vähän niin kuin kierrellä sitten, jos ei uskalla sanoa ihan suoraan, että sit pitää olla vähän niin kuin just silleen, että no mä nyt vaan oon tällainen rohkea tai että tää nyt on vaan tämmöinen valinta, mutta kun ei se sille sinänsä ole, kun mä vaan meen tässä ikään kuin sen mukaan, että miten mua on nyt tähän näin niin kuin ohjattu. Ja siis ei mitenkään ohjelmoitu, vaan siis niin kuin ohjattu siis siinä mielessä, että aina kun mä oon ollut, tai että ehkä mulla on vaan tosi vahva tunne, se johdatuksen kokemus, se tunne, että mä oon aina uskaltanut sit seurata sitä, minkä mä koen niin kuin jotenkin oikeaksi. Ja ikään kuin aina ehkä totellut tosi nopeasti sitä sellaista niin kuin ääntä, mikä on sanonut, että jos mä oon vaikka ollut menossa väärälle polulle. Ja ehkä se on sitten niin kuin antanutkaan sitä, että on ihan eri tavalla uskaltanut tarttua niihin tilaisuuksiin, kuin sitten joku, joka niin kuin epäilee tai epäröi jotenkin tosi paljon sitä, että pystyykö luottamaan siihen, niin kuin, että jos kokee vaikka semmoista jotain niin kuin johdatuksen tunnetta, niin että pystyykö siihen luottaa vai ei. Että sitten ehkä se on jotenkin helppo kanssa, kun on sillä tavalla niin kuin luopunut tai että ei koskaan ollutkaan sitä, että apua, että mun pitää jotenkin itse selviytyä tässä, vaan jotenkin ehkä se, että ihan silleen eri tavalla ehkä kuuntelee, että mikä mulle olisi hyvä ja mikä ei. Et ei ole vaan sellainen, että jotenkin ohjautuu niin kuin järjellä.
Niin ja tohon mä haluan jotenkin vielä sanoa, että mulle nousi semmoinen ajatus, että sä nimenomaan luotat. Niin. Että siihen rohkeuteen myös liittyy luottamus, koska kun puhutaan rohkeista ihmisistä, uskaltaa mennä vaikka vähän semmoisille vaarallisenkin näköisille poluille ja missä on vähän jännää maastoa ja ei voi ihan tietää, kun askeltaa tohon, että mitä tapahtuu. Että se on niinku rohkeutta. Sitten on olemassa totta kai tyhmän rohkeutta ja uhkarohkeutta, mutta mä näen, että tässä rohkeuden kontekstissa, että se on luottamusta, että vaikka mä en näe mun silmillä niin fyysisesti, että mitä tuolla edessä siintää, että siinä on vähän ehkä sumuverhoa, mutta mä ojentaudun siihen luottamukseen, että tässä lopulta käy hyvin.
Kyllä, kyllä. Se niin kuin on tosi vahvasti. Ja sitten silloin, kun tulee tippu ikään kuin sinne syvään kuiluun ja ei sillä hetkellä ei kuule sitä niin kuin ääntä, niin sitten niin kuin sen takia on, mä käyn terapiassa ja sen takia niin kuin sit siellä harjoitellaan niitä konsteja, että ikään kuin millä tavalla mä sit pääsen oikeasti niistä kuiluista ja muistan sen, että kaikki on hyvin, koska just se, että mä haluan korostaa, että vaikka mä nyt sanon just näin, että mä uskon ja tiedän, että koko ajan musta pidetään huolta, mutta kyllä se silloin tuntuu ihan tosi yksinäiseltä, kun on siinä sellaisessa omassa niin kuin pimeässä hetkessä, mut se, että niin kuin just se, että se on aina sit kuitenkin vahvempi, niin kuin, että vaikka se olisi, että se on tosi tosi vahva se pimeä tunne, mutta se, niin kuin se valon tunne on sitten kuitenkin se, että se valo on aina sitten kuitenkin niin kuin voimakkaampi. Ja ehkä sitten siinä on just se pimeän ja valon sellainen se ihan yleinenkin se, mistä puhutaan, niin kuin se, että et sen valon, niin kuin, että sitä osaa arvostaa ja se erottuu ihan eri tavalla siellä, että kun on ollut ja on välillä sellaisessa tosi syvässä pimeydessä, niin sitä ihan eri tavalla niin kuin arvostaa. Kun sitten jos jatkuvasti on vaan niinku ollut siinä, että kaikki on hyvin.
Valokeilasta.
Niin, kyllä. Niin, että se on ihan eri.
Mun on pakko sanoa, että sä oot kyllä Linda sellainen toivon lähettiläs, koska kun mä kuuntelin sua, niin mulla tuli sellainen olo itselleni, että et vitsi, niinku, että toi on jotain, mitä niinku kaipaa omaa elämää ja jotain sellaista. Siis mä en oikeasti myöskään muuta ikinä.
En mä jotenkin uskonut siis.
En mä ikinä niinku vollata kanssa, niin paitsi meidän mun omassa elämän tarinassa. Mut muuten, niin jotenkin mulla tuli sellainen olo, tai silleen, että kun mä kuuntelin, mä hetkeksi unohdin silleen, että mulla on podcast-äänityksessä. Mulla oli sellainen olo, että mä oon sun kanssa keskustelemassa ja sä oot niinku, että sun tehtävänä on jotenkin ollut motivoida mua ja tuoda sellaista toivoa mun elämään, koska mä oon niin monta kertaa nähnyt itteni myös tosi silleen toivottomassa tilanteessa ja silleen kokenut sen, että et sit on ollut tavallaan yksi sellainen niinku toivon pilkahdus, mikä on antanut niin paljon voimaa, että on päässyt siitä tavallaan hetkestä ja siitä ehkä elämäntilanteestakin jopa kokonaisuudessaan pois. Ja sit mä aloin niinku kelaa ja reflektoimaan niitä niinku tilanteita ja niitä fiiliksiä, kun sä kerroit, tai olit tuomassa toivon lähettiläänä, niin jotenkin se kyllä pisti herkisti. Mutta sulla on ihan hullu voima. Kun sä puhut ja se, mitä sä kannat, on jotain ihan silleen käsittämätöntä, koska kun mä kuuntelin, mulla oli, vitsi, jos kuulijat pääsis koskemaan mun niin kuin käsivarsia, no ihan silleen kanallihalla ja mulla on sellainen olo, että mä haluan tarttua tohon. Joo. Ja mä haluan sit niin kuin tota enemmän mun omaan elämään.
Niin ja just se, että kun mä siinä toivon lähettiläänä, mä niin kuin nimenomaan uiskentelen niin kuin teidän kanssa siellä. Tai just siis silleen niin kuin se, että niin kuin, siksi mä haluan korostaa sitä, että mä en ole vaan silleen, että nyt minä olen löytänyt niin kuin jotenkin valon ja nyt kaikki on hyvin, vaan just silleen, että on tosi, tosi, tosi syvissä vesissä. Ihan siis niin kuin tunti sitten, vai milloin mä nyt tulin tänne.
Niin.
Mutta siis silleen, että oikeasti, että ei itsekään muista niitä asioita. Mutta sitten taas joku sanoo jotain tällaista, jotain niin kuin näin kaunista ja niin kuin vaikuttavaa. Ja sitten taas niin kuin muistaa sen, että niin joo, että tämän takia tässä ollaan ja tämän takia sieltä aina noustaan. Ja että uidaan ja räpiköidään niin kuin yhdessä. Mutta että jos mä voin sitten jollain tavalla siinä sitten olla jonkun uimarenkaan kanssa ja vähän jotenkin auttamassa. Tai että siihen mun uimarenkaan se voi tarttua ja sitten yhdessä voidaan niin kuin lillua siinä. Niin se,
wow.
Et just se, että mä itsekin uiskentelen siellä edelleen, mutta se, että tietää vaan, että siinä pinnalla vaan nyt on pysyttävä, että meitä ei ole niinku uppoamaan tehty.
Niin ja toi niinku inhimillisyyden näkökulma, mä näen oikeasti jotenkin toi, mitä sä kannat ja mitä mä uskon, että jokaisen meistä on niinku mahdollisuus kantaa niitä niinku räätälöityjä unelmia, mitä meille on annettu ja joskus me ihmiset ikään kuin me laitetaan ne niinku jotenkin unholaan, me ehkä siirretään ne pois, koska me ei uskalleta kohdata silmästä silmään sitä, että mikä oikeasti sytyttää meidät eloon ja kukoistukseen. Mm. Ja jotenkin kun sua tässä kuunteli ja tuntui, että aika, niin kuin Lidiakin sanoi, vähän niin kuin aika pysähtyy ja joo, ei tunnu edes miltään podcast-äänityksiltä, niin mäkin tuossa niin kuin mietin, että missä tässä elämässä on niin kuin oikeasti kyse. Ja kun sua kattoo, niin mä oon vaan silleen, että
että mä näen, että et jos pitäisi sanoa, niin kuin, miltä rohkeus näyttää ihmisen muodossa, niin mä vastaisin tällä hetkellä, että se näyttää niin kuin sulta.
Ja mä otetaan susta nyt kuvaa, ja sitten
mutta nimenomaan siksi, siis Brené Brown, joka on tämmöinen tutkimusprofessori, tutkinut haavoittuvuutta ja rohkeutta, ja olla usein varmaan Lidenkin kanssa siteerattu meidän podcastista, niin hän sanoo, että rohkeus on sitä, tai rohkeus on sitä just nimenomaan, että menee vaikka pelottaa. Että me ajatellaan niin usein, että rohkeat ihmiset, että ne ei olisi, pelkää. Ne ei pelkää, mutta se on nimenomaan sitä haavoittuvuudessa elämistä.
Toi on ehkä se, että miksi mä sitten kans uskallan ottaa vastaan sen, että te kutsutte mua rohkeaksi koska, tai jopa rohkeudeksi, niin. koska niin kun, mäkin nyt jotenkin ymmärrän sen paljon paremmin. Mä itse kanssa tykkään siitä, että itse vaikka kuuntelen tosi paljon Lana Del Reytä, ja sitten Lanalla on tosi semmoinen niin kuin ikään kuin haavoittuva tyyli, mutta mä niin kuin paljon enemmän pystyn sitten Lanaan vaikka samaistumaan kuin sitten johonkin semmoiseen tosi niin kuin, että olen jotenkin kaiken yläpuolella ja kaikesta selviytynyt ja jotenkin semmoinen, koska semmoinen ehkä luo mulle enemmän vaan sit paineita. Vähän niin kuin semmoinen, että voi vitsi, että jos pitäisi olla niin kuin toi, joka on jotenkin niin kuin jo kaikesta yli ja näin, että mä niin kuin siksi mä itse haluan kanssa olla semmoinen, kehen voi samaistua just siksi, että itsekin räpiköi tai niin kuin.
Ja tästä tulee mieleen sen kuuluisa vertauskuva. Jipullahan on ihana biisi tämä Saviruukku. Ja siitä jotenkin niin kuin jatkojalostettuna, että mietitään se, että kun on olemassa saviruukku, joka on joko ehjä tai rikkinäinen. Ja kun miettii rikkinäistä saviruukkua, niin siellä kun on niitä taitekohtia ja halkeamia, niin sieltähän tavallaan se valo pääsee kajastamaan niistä niin kuin reijistä. Mutta jos se olisi täysin ehjä, niin silloinhan se olisi umpinainen. Se voisi näyttää niin kuin hienolta maljakolta jossain, tiedätkö, niin kuin olkkarissa, mutta siihen ei ole samaistumispintaa. Me ei tavallaan päästä siihen sisimpään kiinni. Ja jotenkin mä näen meidät ihmiset, että meidän tulisi niin kuin muuttua, tai niin kuin, että meidän ei pitäisi yrittää liikaa varjella, että me ollaan vaan ehjiä saviruukkuja, vaan koska joka tapauksessa meidän elämässä tulee saviruukkuihin niitä halkeamia, niin miten me annetaan sen valon ja sen elämän vuotaa sieltä?
Niin, kyllä, kyllä.
Jotenkin tähän silleen loppupuolelle mä haluan vielä, Linda, kysyä sulta, että mitä unelmia sulla on vielä, kun puhuttiin niistä unelmista, niin onko sulla vielä jotain unelmia sun tulevaisuudessa?
Joo, mä unelmoin kyllä niin kuin, no, yksityiselämässä niin kuin häistä ja haluaisin olla äiti vielä useammille lapsille ja marsuille ja sitten haluaisin niin kuin, sitten niin kuin sen ulkopuolella sitten niin kuin työelämässä, niin mä haluaisin, että mä voisin tehdä sellaista musiikkia, mikä kuuluisi vielä suuremmalle yleisölle ja mä haluaisin tehdä lisää kirjoja. Mä haluaisin päästä kirjoittamaan myös niin kuin fiktiota tai kaunokirjallisuutta niin kuin myös kirjoihin tavallaan sen lisäksi, että mä voin biisissä niin kuin ilmaista sitä puolta itsessäni. Ja ei ole oikeastaan niin kuin rajoja, että mä otan niin kuin vastaan kaiken, mitä tulee ja niin kuin, ja mä jotenkin se, mitä mä yleensä puhun aina unelmista, niin on se, että jotenkin mä näen, että unelmien pitäisi olla mieluummin niin kuin liian korkealla kuin liian matalalla. Että mieluummin on sitten niin joku niin suuri unelma, että sitten on niin kuin joka päivä joku syy nousta sängystä. Eikä sitten semmoinen olo, että sitten kun toteuttaa jonkun vähän pienemmän unelman, niin sitten tuntuu siltä, että mulla ei ole enää mitään toteutettavaa. Niin esimerkiksi Lana Del Reyn lämpääminen on sellainen, että sen mä ajattelin joku päivä vielä tehdä.
Todella.
Kiitos. Tervetuloa.
Rohkaisuryyppi koktailit siis kädessä.
Siis Iina mieleen, kun meillä on siis aina lopuksi, me aina jätetään meidän kuulijoille joku tämmöinen niinku haaste siihen viikkoon, että he voi starttua. Että toi oli mun mielestä täydellinen haaste, että uskon niinku suurempiin unelmiin. Ja just toi, miten sä vielä toit sen niin taas toivon näkökulmasta, että jos sulla on tarpeeksi iso unelma, joka vielä puskee sut joka päivä, tekee sen eteen töitä ja nousee sieltä sängyn pohjalta ylös, niin se mun mielestä kertoo, että okei, nyt on tarpeeksi iso unelma, kun et sellainen, että sä vähän niin kuin tiedät, että no, mä pystyn tässä 2 kuukauden sisällä saavuttaa sen, kun että sitoutuneesti pitkällä tähtäimellä sä alat tekee sen eteen töitä. siltä.
Totta. Mm.
Ja sitten kun se voi olla, että sitten loppujen lopuksi se unelma ei olekaan ollut liian suuri. Et esimerkiksi nämä, mitä mulla tänä päivänä on nämä asiat, niin on sellaisia, että mä olisin voinut joskus ajatella, tai onkin ajatellut, että että nämä on kyllä vähän sellaisia, että en nyt viitti niin kuin sanoa ääneen, että mä oon ihan tosissani, että joku päivä mä elätän itseni omalla taiteella, vaikka että se on vähän semmoinen, niin kuin, että viittiinkö sitä nyt sanoa ääneen, ja nyt se on ihan niin kuin totta, niin ihan samalla lailla, niin tästä voi niin kuin laittaa vielä suuremmille unelmille sitä rimaa.
Että musta on ihana, miten sä kuitenkin sanoit sun unelmat ääneen, ja mulla on sellainen olo, että mä haluan kysyä sen sulta just sen takia, koska musta tuntuu, että me ehkä eletään vähän semmoisessa maailmassa tai ehkä semmoisessa maassa, missä ei nimenomaan sanota asioita äänen ennen kuin sä oot saavuttanut.
Ei jotenkin, joo.
Että vaikka sä olisit yliopistossa ja sä tiedät, että sä tuut olemaan maisteri jossain vaiheessa, niin silti sä et ehkä sano äänen, että jonain päivänä mä oon maisteri, vaan enemmän mennään sille vuosikerralla, että katsotaan, mitä tästä tulee, kun et sä uskoisit niin kuin 100%, että no, mä teen töitä sen eteen, mä tuun jonain päivän saamaan ne paperit ja aivan.
Ja mä uskon, että tohon liittyy taas se niinku haavoittuvaisuuden kokemus. Että mä näen, että se on nimenomaan sitä, että me paljastetaan jotain meidän sisimmästä, kun me kerrotaan meidän unelmista. Että samaan aikaan siinä on jotain todella semmoista syvää ja pyhää.
On.
Kyllä. Hei, haluatko vielä heittää terveiset rohkaisuryypyn kuulijoille?
Joo, paljon terveisiä ja tää on aivan ihana kokemus ollut tää kuuntelu ja toivottavasti te kuuntelut. Tai siis tämä keskustelu, toivottavasti te kuuntelette jatkossa myös näitä. Nämä on aivan ihania nämä hostimimmit täällä.
Että kiitos, mikä suuri kunnia oikeasti istua sunkaan täällä yhdessä ja jutella ja itkeä ja nauraa elämän teemoista, jotka on niin kuin meitä kaikkia tässä vavisuttanut tämän noin 50 minuutin aikana. Kiitos tuhannesti, Linda, sulle.
Kiitos teille ja kuuntelijoille.
Ja kiitos kuuntelijoille. Ihanaa, että olet ollut kuuntelemassa tätä tunteikasta jaksoa.
Kyllä.
Ja me palataan taas sorvin ääreen ensi viikolla.
Sydämelliset kiitokset. Moi!
Moi!